Tunin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa kijimaataatti galgal saatii 2 wadakka haga saatii 3 meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin. Laayyuu jalqaba. Kachuma foliin teessan nagayaa. Ebili tokko barhum lamaaf diddama keessa jirra VOA afaan Oromootiin Naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtani. Anine soraa lakeeti. Itoophiyaatti ardalle nam 3 irratti keenyaatti ammoo nam 20 caalaa irratti vaayirasii koronaa argan. Akka odeeffannoon VOA'n argatetti jii tokko keessatti Itoophiyaatti namni miliyoona hedduu dhibba kanaaf saaxilamuu of danda'a. Namni humna hedduu immoo dhibba kanaan balaa du'aaf jireenya jidduu seenuu of danda'a. Saatii namni koronaaf jedheetiin manaan ba'an kanatti warri hiyyeeyyii qarqaaruu fi yaa'ee waan gargaraatiin qarqaarulleen hedduu oduutta saana namoo.
Lammiiwwan Ameerikaa addaan fageenya hawaasummaa yoo itti fufaniyyuu baatiilee lamaan fuuldura keenyaa kana keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba vaayirasii koronaatiin du'uu malanii 100,000 aga 200,000 40,000 ga'uu akka danda'u taaksifoorsiin vaayirasii koronaa kan waayit haawus hubachiisee jira. Torbanneen 2-3 fuulduraa keessatti duuti baay'een akka dhaga'amuu malullee dubbatee jira taaksifoorsiin kun. Gabaasaa Stiif Herman tujubetu dhiyeessa.
Biyyi keenya rakkoo biyyoolessaa kana dura argitee hin beeknetu ishee mudachuuf jira jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp ibsatuu ta'uuf kaleessa kennaniin beeksisaniiru. Torbanneen 2-3 dhufaa jiran yeroo cimaa biyyi keenya arguuf jirtu jechuudhaan dubbatan. Ogeessonni fayyaa pirezidaantii fi ittaanaa pirezidaantii Maayik Peens waliin waltajjiirra turan uummata Ameerikaaf yeroon kun cimaa ta'uusaa ibsan. Lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii kan nuyi itti yaaduu qabnu garuu akka waan ittisuun danda'amnetti fudhachuun qabnu jechuudhaan daayireektarri Waaltaa dhibee alerjiif ittisa dhukkuboota daariqaa Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Namoonni 100,000 isaa ol ta'anillee du'uu malu jedhan. Kanaaf waan falata'u ammaaf hin argamne ka jedhan immoo ogeettii fayyaa kataan Dr. Debra Birxi. Gurmuu vaayirasii koronaatti duuluuf hundaa'e kan waayit haawusiif qindeessituudha. Kanaaf tallaaliin yookaan dawaan hin jiru. Jijjiirraan amalaa garuu weerara hamaa kana ittisuu danda'a jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessaa uummata 1,187 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan du'an immoo 3,800 darbeera. Kunis ka chaayinaa keessaarra ka darbe yoo ta'u haleella shoor keessota kan bara 2001 lakkoofsa lammiiwwan lubbuu dhabanii irrallee darbee jira. Jalqaba Yuunaayitid Isteetsi keessaa bakka vaayirasiin koronaa keessatti argame guraan dhala 29 kutaa Waashingtan keessatti ture. Bulchaan magaalaa Niyuyoork Andrew Cuomo meeshaaleen barbaachisoo ta'an hospitaalonni itti hanqachuun sodaa guddaa itti uumuusaa sabaa himaaleef ibsaniiru. Niyuyoork chaayinaa irraa tokkoonsaa doolaara 25,000 kabaasu meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru 17,000 bituuf ajajjee jirti. Cuomoon akka jedhanitti kutaaleen biyyaaf mootummaan federaalaa meeshaalee kana guutuuf dorgomaa jiran. Kutaaleen biyyaa meeshaalee akkaan barbaachisaa ta'e kan argachuuf dorgommii keessa seenuun qabanii kun sirrii miti jedhu Cuomoon.
Ispeen namoonni biyya ishee keessatti vaayirasii koronaan qabaman 100,000 ol ta'uusaa beeksistee jirti. Gama biraatiin immoo aangawaan biyya Saawud Arabiyaa tokko waa'ee imala amantaa hajii ilaalchisee aga murtiin tokko kennamutti uummanni deemuudhaaf karoorfachuusaa akka itti fufu hubachiisanii jiru. Ispeen biyya dhukkubni vaayirasii koronaa itti hammaate keessaa tokko yoo taatu yeroo ammaa heddummina dhukkubsatootaatiin Xaaliyaaniif Yuunaayitid Isteetsitti aantee jirti. Lakkoofsi namoota dhukkubichaan biyyattii keessatti du'anii akka har'a labsametti 9,000 ol ta'ee jira. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin dabalataan namoonni 3 qabamuun himamee jira. Inistituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa haga gabaasaan kun qophaa'etti sa'aatii 24 keessatti qorannaa laaboraatoorii namoota 68 irratti geggeessameen namoonni 3 vaayirasichaan qabamuun mirkaneessamee jira. Kanarra beeksisame kana dabalatee Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin namoonni qabaman 29 ta'uu isaaniiti. Namoonni vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkaneessame 3 lammiiwwan Itoophiyaa ta'uunis beekamee jira. Tokko dubartii umriin waggaa 23 yoo taatu nama ammaan dura Jabuutii, Biraaziil, Hindiif xumura irratti Koongoo Biraazaaviilitti imalte ta'uun beekamee jira. mallattoon dhukkubichaa waan irratti mul'ateef iddoo kophaatti tursiisan geessamte eega qorannaan irratti geggeessame booda dhukkubichaan qabamuun ishee beekame. Dhukkubsataan lammataa immoo dhiira umrii waggaa 26 yoo ta'u haalli hojii isaa imaltoota adda addaa wajjin kan wal isa quunnamsiisu jedhamee jira. Sadaffaan dhiira umriin 32 kan nama duraan vaayirasichaan qabamuun isaa beekame waliin wal quunnamee ture akka ta'e himamee jira. Lameenuu shakkiidhaan eega gara bakka kophaatti nama tursiisaniitti geessamanii booda qorannaa irratti geggeessameen vaayirasii koronaa qabaachuun isaan mirkaneessamee jedhama. Yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti waaltaa fayyaa namoonni adda baafaman itti wallaanaman keessa dhukkubsatoonni 25 kan jiran yoo ta'u namoonni lama dhukkubichi waan itti cimeef kutaa namoonni dhukkubni itti cime keessatti wallaanaman keessatti hordoffiin taasisamaafii jira jedhama. Ammaan dura akka himametti namoonni dhukkubsatan lama guutummaatti dhukkubicha irraa dandamatanii jiru. Garuu of eeggannoof jecha ammallee adda baafamanii akka jirantu dubbatama. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa waa'ee tatamsa'iinsa vaayirasii koronaa irratti haala lamaan yoo uumame torbanneen xiqqoo keessatti caasaaleen eegumsa fayyaa biyyattii rakkoo kanaan muddamuu akka malu tilmaamee jira. Saayimen Maark akka gabaasetti ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa vaayirasichi baay'ee babal'atee haala lamaan yoo uumame jechuun tilmaama baasee kaa VOA'n argate akka agarsiisutti biyya heddumminni uummata ishee Afrikaa keessatti lammaffaa ta'e Itoophiyaa keessatti uummanni gara miliyoona 28 vaayirasii koronaan qabamuu mala jedhame. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa silaa gayya dhufutti karoorfattee turte sababa dhukkuba vaayirasii koronaan dabarsuu ishee beeksistee jirti. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen haala dhukkubni daddabraan kun itti mul'ataa jirutti sochiilee filannoo gochuun kan hin danda'amne jechuudhaan beeksisee sababa kanaaf boordichi sagantaa filannoo bayaaqe sochiilee filannootti hidhata qaban maras dhaabee jira jechuudhaan hubachiisee jira. Akka seeraatti mootummaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin durfamu baatii fulbaanaarraa jalqabee biyyattii hoogganuudhaaf aboo seeraan qabu. Kanaaf boordichi dhimma isaa gara paarlaamaa biyyattiitti kan dabarse yoo ta'u haalatti seera qabeessummaa mootummaan mataa isaa irra jiru dheeressuu danda'u irratti dubbataa jira gabaasaan VOA Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa. Itoophiyaatti ajeensiin caasaa odeeffannootti kan agaa yookaan insaan caasaatti vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessaa to'achuu hin danda'amu kan qopheessaa jiru ta'uu beeksise. Daayireektarri insaa Dr. Shuumatee Gizaawu akka jedhanitti caasaan kun yeroo mallattoon vaayirasichaa namarratti argame haala sirrii ta'een quunnamuuf ordofuuf gargaara. Bulchiinsi naannoo Amaaraa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfii fudhateen arrarraa jalqabee geejjibaalee naannicha keessaa uggulee jira. Akka labsii kanaatti tajaajiloowwan geejjibaa kanneen akka taaksiifaa kan tajaajila kennuu hin dandeenye ta'uunis beekamee jira jetti gabaasuun VOA Aster Misgaanaa Baahirdaar irraa. Keeniyaatti har'a namoonni 22 vaayirasii koronaan qabaman adda baafamuu mootummaan biyyatti beeksisee jira. Ministiriin fayyaa Keeniyaa biyyattii keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabame 80 dabruullee himee jira. Kaleessa qorannaa namoota irratti geggeeffameen namoonni 9 akka vaayirasii kanaan qabaman adda baafamee jiranillee jedha. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ministeerri fayyaa Keeniyaa sa'aatii 24 darban kana warra dhibee koronaa qabaachuun shakkamanii jiran irratti qorannoo gaggeesseen nama 22 akka vaayirasii kanaan qabame akka adda baasee foomse Mutaa Kaaguwee kaabinee ministeera fayyaa biyyatti lakkoofsi kun erga qorannoo jalqabne isa guddaadha jedhan yoo har'a ibsa kennan.
Over the last 24 hours we have tested over 300 Kenyans. Out of those 22 have been tested as positive.
Akkas jedhu Mr. Kaaguween. Sa'aatii 24 darban namoota dhibee kanaan shakkanii 300 qorannoo erga taasifneen booda isaan keessaa 22 vaayirasii koronaa akka qaban adda baafnee jirra. Lakkoofsi kun lakkoofsa dhibamtootaa guyyaa tokkotti adda baafne isa guddaadha. Warra vaayirasii kan akka qaban barama 22 keessaas 13 dhiirota 9 immoo dubartootaa jechuun dubbatu hangawii mootummaa Keeniyaa kun. Akka ibsa Mr. Kaaguweetti namoota vaayirasiin kun irratti argame 22 keessaa 21 warra mootummaa kanaan dura adda baasee qofaa isaan kaa'edha. Namni kaan ammoo magaalaa Mombaasaa keessatti kan dhibeen kun irratti mul'ate. Amma Keeniyaatti namoonni dhibee kanaan qabaman 81 gahee yoo ta'u mootummaan warra dhibee kanaan shakkii adda baasee jiru qorannoo irratti gaggeessu itti fufaa jedhe ministeerri fayyaa mootummaa Keeniyaa. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta sarra gare addadi ba corona biyar tigagesu kolachu fundesan duka marega gesani jiru masara motumma Kenya akabe gesetti Kenyattan yesagare kana barbaachi suratti angawta motumma biyetti duka marega gesani jiran kanuma walqabates lamlin Ethiopia Djibouti fi yemenjiratan labsiyero muddaman ibe corona walqabate biye kes jiran rejirun rakko kesabu dubbatani jiru dergagon romo Djibouti jiratu tokko motumma Djibouti sochi wan urke fi bakatton romo heddun nyata dabani rakata akajiran dubbate Kayemenjira chumil bakatan romo tokko si lamlin Ethiopia sanakeessa dan dirajirata turan kakuma tokko taan ibeen kun ergamullate hidattoonni fuudani hagayona bakke geessan akka hin beekamne dubbate jira sagaleen Amerika embassy Ethiopia Djibouti jirru deebi ergachuu yaalin taayse himilkoofne fuldura tordofne deebi embassy Ethiopia Djibouti jirru kanisiniin geenyuta gaba sagaleen Amerika galmodait Nairobi raadone vioe saganta afaan oromo caqasuu jirtan Sarja jabdu akkana kanatti ol togeeyyir fayyaatii fi abbootiin qabeennaalleen ummata waan danda'aniin qarqaaruu jiran irratti ol qarqaaruu jiran badhaadhii shantamaa Finfinnee jiraatti ambootti warra humna laafa jette namni shantamaa fi birri humna lamlamaa qoodde walumattuyyuu birri humna dhibbi tokko baasee jette olaanaa Tarrafaa nama barumsa doktorummaatiin yuunivarsiitii Wallaggaa ganni shaneessoo keessa jiru lafitti dhalande Wallaggaa bahaa aanaa eebanuutti dhibkan irratti nama waa barsiisuu jiraa jedhe naakor malkaa dubbisa.
Weerarri koronaa COVID-19 jedhamee waamamu erga chaayinaa bulchiinsa waanitti argame osuma tokko nama jedhu biyyoota addunyaa gara caalu waliin ga'ee fi kuma dhibba hedduu qabee namoota 40,000 caalan galaafate yaaddoo ta'uutti dhufee jira. Itoophiyaattis mul'atee namoota hedduu qabeera. Yaaddoo olaanaa soomaa jira. Yeroo kanatti hojiin tola ooltummaa qaamolee hawaasaa garaagaraa fi dargaggootaan taasifaman hojii hubannoo dhibicha laalchisuun caalaatti babal'isuun uummata dhibicharraa dursanii eeguuf akka ta'u himamaa jira. Dargaggoota yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa gara maatiitti deebi'anii hawaasa isaanii waa'ee dhibichaa hubachiisan keessaa Dr. Olaanaa Tarrafaa isa tokko godina Wallagga Bahaa aanaa Ebantuutti tajaajila tola ooltummaan koronaa ilaalchisee uummata biratti hubii uumaa jiraachuu hima. Dr. Olaanaan waa'ee hojii tola ooltummaan hojjetaa jiru akkas jedha.
Bakka miidiyaan hin geenye bakka odeeffannoon gahuudhaaf rakkisaa ta'etti keessuma akkuma beekamu biyya Oromiyaa kanarra bilbilleessinee tokko yeroo hedduudhaaf adda ittisee ture. Kanaaf uummanni keenya odeeffannoo kana hin argatu magaalaa irra teenyee dhukkubsataa duwwaa yaaluun ga'an jechuudhaan ijoollota waliin wal mari'annee anillee kallattii qabatee kanatti deemee amma godinuma Wallagga Bahaa aanaa Ebal keessatti guyyaa kaleessaa kaasee hojii tolootummaa kana. Gidduutama goboodhaaf jalqabee jira. Hubannoo hawaasaa uumuu akka qabnu irratti waliigallee guyyaa har'a eeggannaa burqaa guddinaa jedhamu keessa garee tokko irratti waan bitan jira. Akkuma kanallee barnoota fayyaa dhimma koroonaa vaayirasii kanaan wal qabatee kennee fi uummata barsiisee uummannillee hubannoo amma kanaa akka hin qabnee fi hubannoo dogoggoraa qabatee akka jirullee deemsa irra ture kana keessatti ilaalee barsiisee jira.
Hubannoon dogoggoraa hawaasa gidduu jiru maali?
Hawaasa keessa jiru maal jedhamuutu jira. Fageenya amma kanarra jirra dhukkubni kun dhukkuba warra faranjii fi achi ka'ee ganaa dhufee Finfinnee ga'ee Finfinnee irraa naqamte ga'ee naqamte irraa gidda ga'ee gidda irraa ganaa eebaltu ga'a nu bira hin ga'u amma kanatti immoo qorichiin argama hin dhaabbata. Kanaafuu akka amantaa keenyaatti waa akka kadhataa jirra kan jedha illee hubannoon akkasii tureera. Kanneen immoo dhimmumti dhibee koroonaa kun dhukkubumti isaayyuu hin jiru mootummaatu ittiin yeroo filannoo dheereffachuuf jedheetu dhimma kana akkas godhe malee dhukkubni kun hin jiru kan jedhe illee ka'eera. Akkuma kanallee dhukkubni kun dhukkuba abaarsaatiin beekamsa waaqaatiin dhufe waan ta'eef nuun amantoota hin qabu. Kanaaf uumamuu hin dandeenyu kan jedhan illee turaniiru. Kun hunduu immoo dogoggora ilaalcha dogoggoraa fi hubannoo dhabu qabee isaan hubachiisee dhimma saamunaan nu wal qabate. Hawaasni akkuma jedhan saamunaa qofa miti bishaan fageenya irraa kiiloomeetira hedduu deemee kan deemee waraabee fayyadamaa jiru jira. Maqachuun rakkina. Kanaaf maal goona kan jedhu. Isa kanaaf namni kamuu harkasaa sirrii bishaan dursa onkootaa. Kennuun dhiisee harka isaa dhiqachuu akka qabu lafa saamunaan hin jirretti wantoota naannoo keenya akkasumas firii baasuu danda'an jennee hittaman daagaa isaa ta'u namni kun dhiqatee harka isaatti qulqulleeffachuu akka qabuu fi kan nu saaxilan namoota fageenyarra deemanii dhufan baadiyyaadhaa gara magaalaatti deeman magaalaatti gara baadiyyaatti deeman isaan kana inni kanarraa fagaachuu akka qabu deemsa rakkoo kan amsaatti dhufamillee kan akka gabaa bakkeewwan manneen amantii bakkeewwan walitti qabama hawaasaa fuudhaa deeruma. boleh jahat sama nafas dan ini jauh namanya wali kia wali nak tadi kumilai nyeru tak sama perjuangan yang tadi kan of course aku tetap yo namun ni malah tu kanan syak sama nafas sana kisah jira belnya dulu belah belisah jiru barat tu ni universiti lah kalau ini anu kisah jira wang jira ni kara jolli kanal lebih belanya kesan tak pilih bayar beks ni terkam pin batal aku tak kami jatuhin kia dia kata ngul waktu sang kanak kata
malu sama wali kisah jira dan ini tiga nama ubanu kan umat jertan
namni korona kun ibimis jadiwan amanin jiru jirin ma'awah takarin setiap baka tu kutu itu kapame buka tubuh turera karena mana lah masa di argini jirah polisi ae namni jepo yukin badia kira tiara umma kan ojim bandina awanin jirah nandu tu kutu ae jiru argini jirah karena karena makana kisayana ni segeri kutususuan ingkamni baki wan buna tana akibat tu bandung muda kofi kenya pagenya mitra tu kutu kutu kata wira fagatan guni bak mata wali tika wani jirah kan ubanu kan umni dan bina jirah kata gali kutusuar gajuan ingkandinya nama lah mata ni dikan jiru dosete solana mudan jirah kan orang kan pada terlepas. Isteri orang Maria ni wajar. Ibu saya anak orang itu pandai. Ganda kelo anak ibu tu kita ganda hindi itu buat kopi. Buka sana saya kelo hindi rat. Ubanu akar sana kendi dulu juga. Kata ni dulu ni kan berat. Ganti berbesar wajar ganti ramu. Ganda pakai kan jawan jawan ni. Pakai kan lalu dia ni itu kan umat ubat jisu akar kamu. Taruh di Kenya ganda tak kan asani.
Shamri beradik shantama jalan tu magala film fineti. Magala ambut tulul tuman degirsa namu tak gali. Nisani kejana tef tasifte akasitif stajerti
wanti na ta tef ni kata te ergawan nala te tankabe namuni ana mana sahit kudabita tu akasitif ni tisbita chasube stoki go chasta garu maini gasan tai lalu ani wanan kabu san kana hundabite nanni wan kam ni garu oma bitachu ani ndandinya ikama wanan kabu san sheri go chun kala jadi kai kana sino ma jali ambu kan tiwan ayo go chuni de bastota nafana taudan namota ganda gabdar rati shalletti godamani kunya kataudan gone lista namota shaitama dirik madamana postangone akkenini rasafira kuma idon basi namota hakkatti barada taman dachata for oman gamni darisuni yokinya tabarbadu yokin samuna barbadu inikani simo wan garagara wan kabu sanat at least isan wan barbada tagudani akabita mifida kankana gone namoni ba iswan jani tikate gudde yosonde dagakoni hundu warasani deani isan bastisa normali apake fada kitaun kabani wari gudda hundu apake ki hadari gudda hundu fada ki wan tani fado de ni wetti maskatini nubastisani sonyati nudatani amaratimu iskama kenya bau kabana lamuma kenya bastisu kabna wanne konte indikama oromi maati
qaamni hawaasaa hundumtuu waan qabuun yeroo rakkoo kanatti wal gargaare dhibee kana dursanii ittisuuf ni fayyada. Dargaggootnis humnaaf beekumsa qabaniin uummata isaanii tajaajiluuf yeroon kana caalaa filatamaaf murteessaa ta'e hin jiru jechuun ergaa dabarsitee itti badhaadhiin. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakur Milkaa Amboorraa.
Seer vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasan humnaan hojii oolchuu baannaan akka ogeeyyoota Itoophiyaa jedhanitti balaan sun caalallee ballatee deemuu danda'a. Tanmoos ahaa idaamtootu nu erge.
Ogeessiira obbo Wandimmuu Ibsaa tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf mootummaan sadarkaa federaalaa irraa hanga dakaatti qajeelfamoota tokko tokko baaseeraa jechuun qajeelfamoonni kun seera duratti akka fudhatama qabaataniif hojmaan ni dandeessu jiraachuun dirqamaa jechuudhaan wantoota ija seeraatiin ilaalamuu qaban jedhan ibsaniiru.
Namni tokko amma yoo alaa galu bakka akka humna isaatiin haalli mijaa'eera. Warra humna qabu hoteela gurguddaa warra kaan yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hunduu mootummaa yuunivarsiitiin muluu kanaaf haala mijeesseera. Haa ta'u malee asii baqatee maqamti dhibee kanaan qabamuun isaatu jedhee namni yoo badee biyya keessa dhibee kana tamsaase maaliin adam. Obsikeetiif badiin aanaa jiru badina jiru zoonii jiru kan naannoodhaa ka biyyaa ka'ee adamuu hin danda'u. Labsiin yeroo muddamsiisaa bahee labsiin afaanota adda addaatiin. Afaanota biyya olessaatu uummata himame bakka si kaayanii dhibee kanaan shakkamtee haga bilisa yookaan dhibee kanarraa rakkoon qabdu jedhanii baasetti yoo baasee argan namni isa ofitti qabellee namni isa mana ofiitti galchellee innillee gaafatamaa akka ta'e irratti labsiin yeroo muddamsiisaa bahuu qaba. Namni tokko bakka hoteela kaawame yoo badeeban karaa inni deemutti namni namicha kana ofitti qabellee waan inni adabamu labsiin muddamsiisaa kanarratti akaafamuu qaba. Jiru maaliin adabda lafa kaatee yoo kaabinan adabde mirgi namaa cabe jedhama gara siyaasaatitti jijjiirama labsiin bahuu qaba. Labsiin bahu kun guutuu biyya Itoophiyaa keessatti naannolee salgan keessatti bifa tokkoon kan hojiirra oolu ta'uu qaba. Namni hundi labsii kana beekee akka irraa baqatu jedhuu qaba.
namoonni harka wal qabachuu bakka tokkotti baay'achuudhaan marii geggeessuu yookaan wal ga'ii taa'uu fageenya eeggatanii socho'uu fi wantoota biroo daandii vaayirasiin kun ittiin daddarbu jedhaman irratti daangaan godhamuu qabaa kan jedhan ammoo ogeessa seeraa Dr. Tokkummaa Dhaabaati. Tatamsaina vaayirasii kanaarratti bifa wal fakkaatuun ittisuu irratti akka hojjetamuuf mootummaan dhimmoota ija seeraan ilaalaman irratti xiyyeeffannoo kennuu qabas jedhaniiru.
Na adda barbaadu waan ta'eef wanti karaa ogeeyyii fayyaas karaa qaamolee siyaasaa qaamolee bulchiinsa mootummaa darbus waanuma ta'uu qabu waan of eeggachuu qabudha. Uummanni beekee of eeggachuu qaba. Gama biraan amma manneen tokko tokko cuccufamaatii jiru kan nuti arginu manneen nyaataa hoteelonni namoonni akkatti hin baay'anne jedhamee jechuudha. Kunis of eeggannoon waan ta'a. Yeroo akkas ta'u namoota arga dandeenyii namoota manatti bishiiffatanii nyaachuu hin dandeenye akkam ta'uu danda'u poolisiinis seera kamirra dhaabateetu kabachiisuu danda'a inni jedhu inni kunis utuu irra deebamee asattamaan ilaalamee kan jedhu qaba. Gama biraan amma yoo laaltee ta'e namni inni qabu hanji'a lamaa hanji'a sadii nyaata bitatee kaawwataa jira. Inni hin qabne immoo guyyuma guyyaa bitata gatiin ol ka'aa jira akka malee. Kanas isteet of emergensii keessatti utuma dandeenyaan ji'a ga'aa ol parsentii 25 ol kaapitaala 25 ol waa kuusuun akka nama dabsiisu seerri biraan bahee jira. Lirra deebi'anii isteet of emergensii kana keessatti dashanii beeksisuun dirqama natti fakkaata haala kontekstii biyya kanaa keessatti jechuudha. Amma namoota biyya alaarraa galan kwaraantaayin godhanii ka'an kana yeroo dhufu inni tokko dhukkuba qabaachuu danda'a. Inni tokko immoo dhukkuba hin qabu. Inni dhukkuba qabu uummata keessa yoo deeme dhukkuba faffacaasuudhaan yakkaan illee himatamuu danda'a. Namni dhukkuba hin qabne kun gaafa kwaraantaayin keessa gali jettu seera isa kamiin hangala'a. Yoollee tarkaanfii irratti fudhatta seera kamiin irratti fudhatta kan jedhu konfiyuushinii adda addaa uumuu danda'a. Kanaaf isteet of emergensiin yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoo isaa ta'u federaalatti jiru waliin ta'anis yookaan immoo akka qoqqoballee dabarsuu qabu qajeelfamni isaan dabarsan kun ija seeraan akka kanatti yoo ta'ee fudhatama argata.
Hojiin hubannoo lammiileef uumuu eegalame jajjabeeffamee lammiileen marti karaa mirga walqixa qabaachuu qabaniin labsiin weerara vaayirasii koronaa ilaallatu osoo labsamee daangaa mirgaaf dirqama qaama raawwatuuf raawwachiisuuf taa'e tatamsaina vaayirasichaa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qabas jedhan Dr. Tokkummaan.
Egaa mootummaan akka mootummaatti biyya yeroo bulchu mootummaan seeraan bulcha. Seerri gosa adda addaa qabaa labsii qabaa dambii qabaa qajeelfama qabaa kana keessa harkaatiin adda addaa ammallee mul'achaa jira. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaas mootummaan naannoos hojjettoonni mootummaa akkamittiin akka isaan wal gargaaranii hojjetan mana taa'anii akka hojjetan haala mijessee akka jiru dhageenya jira walumaan. Gama biraan kaampaanii dhuunfaa keessaa kan hojjetan kanneen dhaabbatanii mootummaa keessaa hojjetan tokko tokko ammayyuu hojii warra jiru. Waafan rakkootu jira qabatamaa mul'achaa jira. Gama biraatiin tiraanispoortiin naannolee irraa gara naannootti akkan taanee dhorkamee jira. Fakkeenyaaf hojjetoonni Finfinnee keessaa hojjetan baay'een isaanii magaala Buraayyuu, magaala Suultaa, magaala naannoo Finfinnee jiran kanneen akka Sabbataarraa dhufu tiraanispoortiin hin jiru. Sababa kanaan gaafa hojii hafan daasaa dhiichisaa hojiirraa hafamsan jedhanii sadarkaa adeemuyyuu ga'uu danda'u jechuudha. Kunis dhaawwa seeraa kanaaf.
Tatamsaina weerar vaayirasii koronaa ittisuudhaaf magaalaaf baadiyyaatti qajeelfamoonni bahan walqixa hojiirra akka oolaniif hojmaanni wal fakkaatu sadarkaa biyyaatti jiraachuu qabas jedhaniiru ogeeyyiin seeraa raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Yoo afaan Oromoo caqasuu jirtan marii ogeeyyoota fayyaa waliin kalee jalqabna dabarra. Obse Luboo Stanford University Hospital California Shubbee Ahimad ammoo Columbus Ohio irraa dubbifne Tigist Gammeejjaa jirlachuu haasofsiisa.
Mana yaalaa yeroo deemuudha namni biyya keenyatti fakkeenyaaf aguuggiin fuulaa yookaan maaskii gahaan hin jiru isa godhatee deemuu hin danda'u nama biraatti akka hin dabarsine jechuudha ofii yaallamuu dhaquutti maal godhuu danda'a namni. Fakkeenyaaf biyya keenya waan biraa marachuun hin hojjeta.
Eeyyee biyya keenyatti ammaddana CDC'n iyyuu Centers for Disease Control jedhaniiru fooxaa yookiin akka naxalaa fuulatti bandaana isa biyya kanaa jiran shaashii yookaan fuulatti aguuggatanii ittiin deemuun amma tokko hin dhawwaa jedhaniiru. Aguuggiin fuulaa yookiin maaskiin biyya kanaa jedhamu biyya keenya ittuma dhukkubni kun hin jiriin iyyuu. Hakimoota hundumaaf iyyuu hin jiru gatii kana gaafa karaarra deemanii naxalaadhaanis haa ta'u fooxaanis haa ta'u shaashiidhaanis haa ta'u afaan isaanii haguuggatanii amma danda'anitti yoo deemanii amma tokko daddarbina sana hin xinneessaa jedhee yaada yoo harka dhibba keessaa harka dhibba irraan dhowwu iyyuu ta'e.
Asumaan waan walqabataa ta'e walirraa siiqanii deemuu waan kana kanarratti barumsi kennamaa jira social distancing afaan Ingiliffaatiin jedhamu. Fakkeenyaaf shubbeen Facebook kee irratti argeera. Giraafiksii jiru qabda. walra sikan barum sakenar takara facebook ina narga kun amma mojje tabiye kenyet umanni walitti bayate jirata kuma amma ofse jette mana to kukesta nama kudan nama digdamni bakitti jiratu jira karara takasi nyatumale mbulu gaba dakata mal jeda namni ndwochi tolga wal magana biyota ye yida fi biye akakenya namni kesatti bayat kana Fali berawan ni ada mujurah. Strategi ada ke imbar baca sejata ni ada.
Social distancing, yohin walirra strategi walirra sikah jirat darah jauhun. Ammaf wan kam nukai sa toko. Wani bera yaro amma sanati wani bera ta ni dalaga jani yadani. Ummani World Health Organization nudura khayani jiran ammaf hinjuru. Hal ini yaitunya wajib dulu rakisat. Aku masih jatuh nama hidup mana tu ko khaisa gara. Namun khayanya bayi nan hiyesa wal khaisa di ma. Ummannya kon hanggam tak ke social distance hanggam tak kadha fagati jerat chu danda. Wani jo kon gafi gudda. Garu Davisa mati an Davisa angkabu. World Health Organization itu le berbadian tapi umat Afrika ti mal damani ummannya kon Ani fibu wan jom kawatshu ture Malia nisani ummat Afrika guthumat tu jatshura magala gur gudu kafinfin nerayo lalte square mali lama sadi khaysa nama maybe miliyana thokkofa galata ummata khanaag Malia dani social distancing akka biyethana tinidala gai biyethenya gafi jow nik amna garu devisan agar remadura imo Yaro amma sanatti it's the best public health strategy khayra wayada khana so yo wan heddulle godu vate dukuba khana babalachurra ni tikke
aye gaga sunki jette anu sura one video one biyara bahana karginu dargaggonni fedi tolol tumatin gari yadurra karada dabbatani na marka robu sanargina namni walitti seqe akka afuran darbu san ini rafatani amma na majjisi su tark madikachu sa yadurratti garu
artiste shubbeni seete gisbetu biye kenya bomban dabbatani dira dabbatani harka dikata mana hunduma injuru uddo hunduma hinjuru yeroba ye namabate bishan namabusu argina Nampi bishan harkabu sub nama dikatu sana gitu terkam pinja afagenya hinjur. Wan nama kenya gorsu kanam berbaru. Warat abate bishan nama abu susana isani bishan orang matenakani fecikani abbanio ofin ikate. Dovaye samuna dan ikacuri sudan da wan argatani. Yo samuna le abani darat dan ikatani. Hirri sudan da darbasan nama rana mati.
Shubbe wani dabar tojirate o akkanat tudu dikatani hanje
of senjet ifi bu fatani tuma ifi dikatani ammas debiyani khodda sayur ralullan bakka qabatan sayur ralullan gari da tanamale mo video to kojira youtube ra video kun akkata itti bishan dabbatani bishan kana mukharrat dabbet khodda fi muhawalirat tite jibril anjachu Walit tite nila khaytin tuk accha akuma namni sibu sutti harka dikachu dandeisa odo nama walit tin ufne. Odo watak kantunya khuddasanis odontunya bisham bufacha ifi dikachu ni dandeisa. Khun waan namni baadiyyate nyatiller abbachu dandu wani katibi yate nyeddu heddu fayyada jayati yada.
Hayyada, balina albiya kenya kesatsi namoni kulubi adi wan kasekasete min fayyada ani gabarra wuda ba majirajedan wanni kun qoranno da wanna mirkanaik aba o kanis mo wal magala qulubin kuni sila dandeto fraati saqama jabe surati wan fayyadu jiramo
wan ka qulubbi da wan ka zanjabilis jira wan ka tuto fi deimaslu ki fawalin jan gize ko fan namakabe wanni hon hundinu wan immune system ha gargarura tokko jani specifically coronavirus ratti hangam takka gargara amaduram beinu garu virus birarratti one vitamin c jamu tokko jira vitamin c virus adda kama khefir raichi su heddu gargara rajatti evidence ni yotti fayyadamanis wangari garu hangam barbaachi safi hangam takka rukuba khana nama gargara amaduram bekam
Aye, jika opsiun dalam tujuan
esma shubeng jatera, yogar gara manisan miru garu yorukuba malatto hama kabatani mana yala dak urati kulubi adinya cuni yokalomi utuni isan nambisu. mallattoo argansiisaa nanna gubaa qabaannaani mana yaalaa dhaquun barbaachisaa akka ta'etti dabaluu barbaada.
Obsee Luboo Kaaliforniyaa irraa Shubbee Ahmed Ohaayoo irraa jallachuu galatooma siniin jedha.
Galatooma teessatti salphaadha.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Onni har'aaf hoopheessin tanuma. Misirroo alaqeetii nagaan bul qophii boriitii wal jirachaanaa sagantaa afaan Amaaraa jirtan.